Kai la eternulo ec parolis al Moseo en la sama tago, dirante, supren iru sur citiun monton Abarimo, sur la monton Nebo, quiu estas en la lando Moaba, contrao Jericho, kai rigardu la landon Canaanan, quiun mi donas alla Israelidoi, kiel posedajon, kai mortu sur la monto, sur quiun vi supreniras, kai al collectigiu al via popolo, kiel mortis Aarono, via frato, sur la monto Horo, kai al collectigis al sia popolo. Pro tio, che vi pecis contrao mi inter la Israelidoi, ce la aquo de Malpazzo, en Kadesho, en la deserto Zino. Pro tio, che vi ne aperigis mian sanctetson inter la Israelidoi. Char de malproxime vi vidos la landon, sed vi ne en iros tien, en la landon, quiun mi donas alla Israelidoi.